galabta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 3 bisha Juun ee sanadka 2024 waa 11:00. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Barina waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Olaad Xasan. Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee walaaca ka taagan qabuuraha dugsiga booliska ee Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ayaa martay in meedadka laga saaro.
Ka ciidan booliska ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meedadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay prosesska ay soo maraan loogu talagalay kulli gudiba la magacaabi doona.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan mas'uuliyiinta gobolka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
Ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS uu ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. Hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 carruur yihiin. Marka sanad walba waxaa cusubna nagu soo lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 8-9 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajir County oo daawo lagu bilaabaa.
Wadabadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Malawi ayaa talaadada maanta ay sheegay in madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed oo dhacay maalin ka hor. Diyaaradda uu saaraa madaxweyne ku-xigeenka ayaa la waayay subaxnimadii Isniinta, taasoo keentay in howlgallo ballaaran oo baaritaan iyo samatabixin ah laga sameeyo dalkaas. Madaxweyne ku-xigeenka Malawi Saulos Chilima iyo 9 qof oo kale ayaa diyaaraddaasi saaraa. Khudbadgelinkii dambe ee xalay uu u jeediyay shacabka dalkaasi ayuu madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Lazarus Jequeira waxa uu ku sheegay in burburka diyaaradda la helay islamarkaana aysan jirin cid ka badbaaday. Wasiir Chilima oo 20 sano jir ah ayaa siyaasadda Malawi soo galay 10 sano ka hor isagoo markaa madax ka ahaa mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi ugu caansanaa. Sanadka soo socda ee 2025 ayaa la filayay inuu u ordo tartanka doorashada madaxweynenimo ee dalkaas. Madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in loo malaynayo in dayuuradda ay u burburtay sababo dhinaca cimilada ah, laakiin weli faahfaahin rasmi ah lagama bixin sababta dhabta ah ee burburka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ay sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay u hoggaansamidda xabajoojinta la soo jeediyey in laga hirgeliyo Gaza. Sida uu sheegay Blinken oo wariyaasha kula hadliyay Tel Aviv, Xamaas oo keliya ayaa ilaa iyo hadda aan aqbalin shuruudaha ku jira xabajoojinta. Shalayna golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay qaraar uu soo diyaariyey madax Mareykanka oo ugu baaqaya Israa'il iyo Xamaas inay fuliyaan heshiiskan xabad joojinta. 14 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay qaraarka oo Ruushka oo kaliya uu ka aamusay. Hindisaha xabad joojinta Gaza ayaa ka kooban 3 weji. Wejiga hore ayaa ku baaqaya in dagaalka la joojiyo, labada dhinacna ay sii daayaan qaar ka mid a maxaabiista ay kala haystaan gargaarka oo Gaza oo sare loo qaado, iyo ciidamada Israa'il oo ka baxa goobaha dadku ku badan yihiin Gaza si dadku ay guryahooda ugu noqdaan. Wejiga labaad ayaa dhigaya in si rasmiya loo joojiyo dagaalka, maxaabiista oo si buuxda loo sii daayo, iyo in ciidamada Israa'il ay si buuxda uga baxaan Gaza. Wejiga ugu dambeeya ee hindisahan ayaa dhigaya in Gaza lagu bilaabo dibudhis muddo sannadaha qaadanaya iyo in Xamaas ay Israa'il u celiso haraaga midadka lahaystayaashii Israa'il ee dhintay intii ay gacanta Xamaas ku jireen. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa carabka ku adkeeyey baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dibudhiska nidaamka tamarta ee dalka Ukraine. Zelensky oo ka hadlayay shir dibudhiska Ukraine oo uu martigeliyay Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyada oo diyaaradaha uu aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee dalka Ukraine. Zelenski ayaa sheegay in awoodaha kaliya ee Ruushka uu gacanta ku sarreeyo ama dagaalka uu ku sarreeyo ay tahay cirka, gaar ahaan bambooyinka iyo gantaalaha ka caawiya ciidamada lugta ee Ruushka inay sii durkaan. Waxa uu sheegay in waxa kaliya ee Ukraine ay si wanaagsan isugu difaaci karta ay tahay iyadoo laga dhiso dhinaca difaaca hawada. Shirka ka furmay Berlin ayaa ku soo beegmaya maalmo ka hor shir nabadeed oo isna ka furmaya Switzerland, kaasoo 90 dal iyo urur ay ka shaqayn doonaan qaabkii loo fulin lahaa qorshe nabadeed iyo sidii Ruushka iyo Ukraine looga qaybgelin lahaa geeddi-socodka nabadeed. Ruushka ayaan ka qaybgelinay wadahadalka Switzerland. Waxaa sidoo kale jira shir madaxeed hoggaamiyaasha NATO ay isugu imaanayaan oo dib loo ugu madlan yahay horaanta bisha soo socota ee Luulyo inuu ka dhaco magaalada Washington. Halka halkaasii kala socoteenna waydaacadda VOA laanta afka Soomaaliga oo si toosa magaalada Washington ay kaga imaaneysa, anigoo Maxamed Cabdi Xasan ayaan idinla socodsiinaya. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweyne ku xigeenka Malawi Saulos Chilima ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo military oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararkii Associated Press waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Malawi Lazarus Chakwera ayaa khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib howlgal socday in ka badan hal maalin oo ay ka sameynayeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu. Madaxweyne Chakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi. Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzuzu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. Madaxweyne ku xigeenka geeriyooday ee Chilima ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay Kuuriyada Koonfureed Axaddii. Boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe, kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda. Chakwera, madaxweynaha dalkaasi, ayaa hadal uu jeediyey habeennimadii Isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Mzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo, waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe. Waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyey xiriirkii diyaaradda oo laga waayey shaashadda raadaarka, kadibna shilku u dhacay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Wali waxaad naga dhagaysanaysaan VOA. Dadweyne fara badan ayaa maanta isugu soo baxay agagaarka Akademiyada Booliska ee Muqdisho iyaga oo doonaya inay helaan xog ku saabsan sida ay ula bixi karaan meydadka eheladooda ku aasan qabuuraha dugsiga booliska ee gobolka Banaadir. Dowladda ayaa sheegtay inay doonayso inay la wareegto dhulkaasi si ay uga dhisto saldhig ay leeyihiin ciidanka badda ee Soomaaliya. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta xilli hore halkaasi gaaray, kuwaasoo raadinaya xogta la xiriirta sida ula bixi karaan meydadkooda. Dowladda Soomaali waxay halkaasi dhigtay ciidan booliis ah, kuwaasoo ilaala xooggan ka haya qabuuraha askar booliisia, waxaana saxaafadda dadweynaha ku adkaatay inay gudaha u galaan qabuuraha askar booliisia maanta shalay dowladdu amray ka soo saartay, kaasoo la xiriiray eheladuna kala baxaan meydadkooda halkaasi ku aaseen waqtiyo kala duwan. Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in lagu amray inaysan jirin hadda wax habraac ah dadkan haysan inay gudaha loo ogolayn, sidoo kalena ay jiri doonto habraac loo soo marayo qof qarab inuu la baxo meydkiisa ku aasan gudaha qabuuraha iskool booliisia, kaasoo ka soo bilaabanay maamulka gobolka Banaadir. Sargaal la hadlay VOA oo ka gaabsan magaciisa ayaa xusay inuu jiri doono habraac gaar ah oo ka imaan doono maamulka gobolka Banaadir, qofka soo marahina ciidanka booliska Soomaaliya siin doonaan la shaqeyn wanaagsan iyo sida loogu tartiibin lahaa marxuumka oo rabin uu kala baxa meydkiisa qabuuraha iskool booliisia, balse hadda aysan jirin habraac rasmi ah oo saaka bilowday. fiyowadu waxay la xariirtay maamulka gobolka banaadir dhowr jeer si ay wax kaga weydiino xogta la xariirta qabuuraha iskool buluusiya iyo sida dadka looga saarayo. sidoo kale VOA ayaa rabtay inay wax ka weydiiso maamulka gobolka banaadir halka loo diyaariyey. maantii shalay ayay ahayd markii dowladda soomaaliya si rasmi u sheegtay inay u baahan tahay dhulka qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yar dameeli iyo albaabka laga gala garoonka anadeer dhanka degmada xamar jajab daalkaana ku haya xeebta muqdisho. wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay shalay in dhulkana u baahda ciidanka soomaaliya, sidaasi darteedna muhiim tahay in dadku ay kala baxaan meydadkooda. maamulka gobolka banaadir oo shalay hadlana waxay sheegeen inay jiraan meel loo diyaariyey walow maamulka uusa sheegan goobta iyo halka ay tahaba. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Maadsanid Abdulqaadir. dhinaca kalena maalintii shalay ayay ahayd markii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha booliska sareeye Guuto Sulub Axmed ay sheegeen in dowladdu u baahan tahay dhulka u dhow akademiyada booliska oo haatan loo isticmaalo qabuuro ahaan. mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inay dhul kale u diyaariyeen in lagu aaso meydadka dadka halkaasi ku jira. markale waa kan wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda gaashaandhigga dhulka ballaaran ee ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yar dameeli iyo albaabka garoonka anadee ee dhanka degmada xamar jajab daalkaana ku haya xeebta Muqdisho. wasiir Jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meydadka halkaasi ku aasan ee qabuuraha iskool buluusiya si wasaaradda gaashaandhigga fursad ugu hesho.
ka kasoo bilaabanaya iridda airborka hadda ay tahay oo maaragta Marina Gate loo yaqaano uu ku yimaado isbitaalka Yardimili inta u dhexeyso iyo badda inta ka xigta waay dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd, gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen. haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin, taasoo xarun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyey. waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid. midda labaad, shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira, dowladdu sida ay maaragta culimaduna ay u sheegeen, gobolka Banaadir iyo booliiskana ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qabuurahan, wixii oo fatwo ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay.
Sheekh Cali Wajiis oo ka mid culimada Soomaaliyeed oo ka hadlaya go'aanka xukuumadda la xiriira in ehelada ay kala baxaan meydadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageera go'aanka xukuumadda, isagoo xuseen markii horeba aysan sharci ahayn in dhuldan guda lagu aasameyd. wuxuu la sheegay qofka mid aasanaya in dhulka isagu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay.
markaa culimadu juhdi ayay geliyeen, waa la baaray, waxaa la ogaaday sida haddee fiqigaba ku cado kutubta dhan ay wada qorayso, qofka meydka ah wuxuu xurmo leeyahay qofka qofka nool intuu leeyahay ka badan uu leeyahay. marka waxaa waajiba meel la hubo oo marka hore sharci ah oo milkiyadeeda ama qof oo waqfay ama qofku hantidiisa gaarka dadkiisa ku aasan kara isagoo ku aasanayo ama maaragta dowladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas muwaadda ah oo sharciyeysan in lagu aasa waajiba. ma banaana waddo dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaayo aaggiisa oo xoola laga waraabinayo dadka ay cabayaan iyo meelaha caamka mamnuucay ka tahay meydka xurmadiisa ay dhaawacaysa. sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaadooda ay meeshaan ku jiraan, eheladooda ay ku jiraan, dadkooda ay ku jiraan, inay waajib ku tahay inay meydka shala haddii xaalad duruufa oo degdeg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican gudka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay. maanta dalka amniga ka jira alxamdulillah dowladdii waa guulaysatay, meelo badan ayaa shal la tii karna maanta la tii karaa. waxaa waajiba marka in dadkan dadka iska lahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimiterooyinka la yaqaano ama maqbarooyinka la yaqaano oo barakaad ay ka mid tahay meel kale ay ku jiro inay geystaan. iyo sidano
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Janaal Sulub ayaa sheegay ka boolis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba inay heladooda ay kala baxaan qabuuraha iskool buluusiya, kuwaasoo fulinaya amarka dowladda.
culimadeenna ay noo sheegtay muslimiinta halkan ku duugan xurmada ay leeyihiin iyo waajibaadka naga saaran, annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ciidanka ciidan buluus ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosiska ay soo maraan loogu talagalay. Kolley guddi baa la magacaabi doonaa, guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska halkan joogi doonta haddii aan la idmo si dhowey wada shaqayn doonaan. Waana u fududeyn doonaa haddii aan la idmo brosiska la bixitaanka, ciddii aan la bixi karinna say culimmadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolka ayagana brosiskaasun bay soo mari doonaan haddii aan la idmo. Marka aad baad u mahadsantihin.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu yeeray dadku inay la baxaan meydadkooda ku aasan qabuuraha iskool buluusiya. Wuxuu kaloo sheegay inay diyaar u yihiin ka gobol Banaadir ahaan dadkaan awoodin in meydadka loo saaro eena jirta meel loo diyaariyey, inkastoo san rabaabin meesha halkay tahay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna gobolka waqooyi bari Kenya. Laanta la socodka iyo ka hortagga cudurka h i v aids ee gobolka Wajeer waqooyi bari Kenya ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ku soo badanayo deegaanada maamulka, waxayna walaac ka muujiyeen in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhalinyaro oo badan. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a uga soo warrama gobolka maxamed faarax shire.
baaritaano haatan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka h i v inuu fuda ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof, 120 ka midan ay caruur yihiin, ay cudurka h i v ids kula nool yihiin gudaha kountiga Wajeer, taasoo ay howlwadeenada caafimaadka ee kountiga Wajeer walaacii ugu faraha badnaa ka muujiyeen. sidaasina waxaa sheegay Yuusuf Dacar, madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v countiga Wajeer.
waxaan rabaa inaan ka sheegada ugu yaran ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka h i v aids uu ku dhacaya ama la nool h i v aids inay kor u socoto. hadda waxaan dadka h i v aids la nool Wajeer county waa 728 oo 120 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusuban nagu soo lagu arkay h i v aids inta u dhexeysa 8-9 ayaa sanad walba h i v laga helaa Wajeer county oo daawo lagu bilaabaa. marka tirada kor bay u socotaa, waqti walba way sii kordhaysa. Wajeer county ayaa u badan, Habeensiin ayaa ku xigta, Butte ayaa ku xigta, Giriftay ayaa ku xigta. marka magaalo si ay u weyn tahay ay arrimaadan u weyn yihiin, sidii ay wada u dhow tahay sidii 200 camal ay arrimaadan u badan yihiin.
Mudane Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkayo caruur ka yaryar 20 sano oo qaadaya cudurka h i v and aids, saameyn cusna ku yeeshay haatani countigaasi Wajeer.
waxa uu sababay arrimaha daroogada la xiriira ayaa nambo u sababay. number 2 waxa waaye magaalada dadka lasoo wada galay urbanization waxa la yiraahda jirta. midda 3aad waxa waaye fasaqnimada ayaa badatay arrimaan social mediaga iyo dadka maxaad hawada kasoo ridaayo oo damac isu keenaya. marka fasaqnimada ayaa badatay, taa ugu badan waxa waaye fasaqnimada. weli laguma arki jirin h i v dadka yar 20 years, laakiin hadda waxaan arkaynaa dad u dhexeeya 15-24 years inay u badanyihin Wajeer countyd usoo badanahayaan. baaqa u badan waxa waaye waalidiintooda caruurtooda ka adkaadeena, dhalinyarada aad baa isu jirta, h i v aad buu u sarreeya. waalidka kugu rafaadeen, waalidka iskuul bay kaasoo baxeen, waalidka jaamacay kaasoo bixiyeen, way kula rafaadeen, deen bay ku qaadayeen. marka adiga inaad h i v u keento waalidiinta waa laga fiicanya. marka waxaan dhihi lahaa dadka dhalinyarada aad iyo aad isu ilaaliyeena.
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo weliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v and aids ay haatani qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo, oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan. wuxuuna haatani sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysa ilaa iyo 80 dhakhtar haatani si gaara loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka h i v and aids.
dhakhtiirinta waxaa laga wada keenay county oo idin Wajeer county dhan laga wada imaaday. marka wacyigelinta xagga wacyigelinta waxa ka lidanaa. markaan saa daraaddeed hadda kor baan usii qaadahaynaa sifaan dadkan wacyigelin u sameyna oo bulshada waxaan ku barna 4,000 ilaa 4,500 qof ayaan barna bil walba. marka waxaa positive helnaa inta u dhexaysa 8-10 qof ayaa positive bil walba oo jeer county wada jeer taa magaalada Kirxmaa waa jeer county waxaan barnaa 4,400 bil walba county 9 iyo 5 dhaqtar baan tababarayna
Ahmed Farashire VOA Garissa
Walaalayaasha madaxweynnimada Mareykanka ee xilligan casriga ah ayaa leh wax soo saar warbaahineed oo weyn oo ay weheliyaan isu soo baxyo waaweyn xayisiimo xamaasad leh iyo balaayiin doolar oo qarash ah oo lagu bixiyo ololaha laakiin kadib marka la dhameystiro tirinta codadka waxa maskaxda dadka ku sii nagaada ayaa u badan erayo kooban oo ah halku dhigyada ololaha kuwaasi oo lagu xardhay boorarka doorashada funaanadaha iyo koofiyadaha warbixin sharaxaada oo uu arrintan ka diyaariyey wariyaha V O A Alex Gendler waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Halkudhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheenna muddo dheer ka hor casrigan xayiisiimaha kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada amaba halkudhigyada lagu qaylin jiray xilliyada mudaaharaadyada isku soo baxyada iyo dagaalada. Halkudhigii ugu horreeyey ee ololaha madaxweynenimada Mareykanka ayaa soo baxay doorashadii 1804-kii kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler II. Waxaana lagu ammaanayay guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe iyadoo uu weheliyey musharaxiisii madaxweyne ku xigeenka John Taylor. Halkudhigga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuusba leh ayaa ka caawiyey in Harrison uu ka guuleysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyey ee Martin Van Buren, waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka. Tan iyo waqtigaasi ku dhawaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongreeska iyo guddoomiyaasha gobollada ayaa samaystay hal ama dhowr halkudhigyo. Qaarkood waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharaxa sida kii Dwight D. Eisenhower oo ahaa I Like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson. Qaar kale ayaa ahaa ballanqaadyo toos ah sida kii Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guuleysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba, amaba kii George H. W. Bush oo ahaa aqri bushimahayga canshuur cusub ma jiri doonto. Kuwo kalena waxaa loola dan lahaa musharaxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida kii ololaha doorashada ee 1972-kii ee Nixon oo uu ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin dhanaan cafis iyo ilmiskaridis. Qaar ka mid ah halkudhigyada ololaha ee sida weyn u guuleystay sida kii Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Mareykanka ayaa noqday weerar 10 sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan, qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan. Musharaxii xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guuldareystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucidda, isagoo watay halhays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo, amaba kii Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay, kaasi oo aan keliya ku guuldareysan inuu dhiirigeliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharaxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay inuu waalan yahay. Halkudhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah, mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu. Sida uu olole kastaahi u yeelan karo halkudhigyo badan ayaa isla halkudhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan. Qoraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba Haa Waan Awoodnaa waxaa laga soo amaahday halkudhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay. Halkudhigii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater, iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan. Halkudhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo islamarkiiba faafi kara, laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwo soo jiidasho iyo madadaalaba leh, halkudhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul. Iyadoo uu socdo sanadkii doorashada, waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halkudhigyada ama erayada xayisiimaha.
aad buu maaseeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna wararka iyo warbixinada aan kaga yarana sano dhinaca heesaha, عاشقي إن وذاقاليه أذيقو أدكا قافساتا كليجي إغوهاديو غو هيو رينكي سوا نفتي ذا قبياكا نغاي وعودكا بحسن هست رجو يو فنانكا عبد عزيز علي إسكلاجي niyadan geeraartay iyo qalbigan heesaha godlada gujada xusuustaada iyo markuu xisuhu galgalay ayay eriyada kala gacal laabteeda ka soo qeyn codkaasi baxsan fanaanka Cabdi Aziz Cali Iskalaaji intaas aanu ku dhaafno aanu gudagalna qaybaha dambe ee idaacadeena
Adana genyo imarnaba, ani gonka gui kere.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee aad VOA goorda waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kalaba markii horese warkii dunida oo aan idin ku dhawaalayo Madaxweynaha Malawi ayaa talaadada maanta ah sheegay in madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed oo dhacay maalin ka hor diyaaradda uu saaraa madaxweyne ku xigeenka ayaa la waayay subaxnimadii Isniinta taasoo keentay in howlgallo ballaaran oo baaritaan iyo samatabixin isugu jira laga sameeyo dalkaas madaxweyne ku xigeenka Malawi Carlos Chilima iyo 9 qof oo kale ayaa diyaaradaasi saaraa qudbad galinkii dambe ee xalay uu jeediyay shacabka dalkaasi u jeediyay ayuu madaxweynaha dalkaasi Lazarus Jaguara waxa uu ku sheegay in burburka diyaaradda la helay isla markaana aysan jirin cid ka badbaaday Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu carabka ku adkayay baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalka Ukraine. Zelensky oo ka hadlayay shirkad dib u dhiska Ukraine oo uu marti galiyay Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyada oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay burburiyeen kala bar awooda tamarta ee dalka Ukraine. Hawiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu talaadada maanta ay sheegay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay u hoggaansamida xabjoojinta la soo jeediyay in laga hirgeliyo Qasa. Sida uu sheegay Blinken oo wariyaasha kula hadlaya Tel Aviv, Hamas oo keliya ayaa ilaa iyo hadda aan aqbalin shuruudaha ku jira xabjoojinta. Shalayna golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay xaqraarka uu soo jeediyay ama soo diyaariyay Mareykanka ugu baaqaya Israa'iil iyo Hamas inay fuliyaan heshiiska xabad joojinta 14 ka mid ah 15 xubnood oo golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay qaraarka oo uu Ruushka oo keliya ka aamusay waxaan ku dhaafaynaa qodobadii warka ugu doorka roona haatan qaybaha dambeeyda cadeena hadaan ku bilowno gudii uu madaxweynaha galmudug u magacaabay deminta culada u dhaxaysa beelo todobaadkan ku dagaalamay deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud ayaa xalay soo saaray go'aamo ku aadan xal u helida isku horimaadka gudiga ayaa sheegay inay ku guuleysteen oo ay kala qaadeen ciidamada si ishor fadhiyay sidoo kalena ay xaaladda hadda degan tahay iskahorimaadka ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dad ka badan 50 qof oo dhinacyada dagaalamaya. Wasiirka faafinta ee galmudug Abshir Shiiqo oo xubin ka ah gudiga ayaa wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Mursal uga waramay go'aanada ay soo saareen iyo halka ay wax u marayaan.
Gudigu wuxuu hore ka galay shaqadii loo eegmaday, wuxuu qaatay shirar kala duwan, wuxuu isla markiiba fuliyay go'aamo masiiri ah oo runtii aan isleenahay laga marmaan ahayn, kuwaasoo ahaa kow in la joojiyo xabadda, in la kala qaado maleeshiyaadkii halkaa isku hor fadhiyey, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojinta halkaa ka dhacday, in caasimada dowladda galmudug la dhigo gobol nabadeed oo ay ka soo wada qaybgalayaan dhammaan labada dhinac, si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragta ka soo qayb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay.
Marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexayso gogoshaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo?
Waa aqbaleen ilaa xad inta dhiman, insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono.
Waa gartay. Marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen?
Ciidamada dowladdu waxay manajgareeyeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan, isla markaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaas joogay kadib dagaalkii doonaa dacanay wax dagaala ama oday soo kordhay ma jiro. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in ay sidaas noogu dhammaato. Marka runtii waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo amaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu culaysku kasoo gaaray kala dhexgalka dadka walaalaha ah. Marka waxaan dhihi karaa tilaabadii ugu habooneed ee laga sugayay dowladda galmud waa gudatay, inta dhammaanna waa dhammaystiri doontaa.
Marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogashaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhameeyo colaadda?
Boqolkiiba boqol aad baan ugu rajaweynahay. Si hordhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas, hawshiina waa egmadana waa ahayd. Go-aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer galmudug la nabadeeyo si kooxaha khawaarijta ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda ku sii haystaan. Sidaad og tahay, arrintan dagaalada beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn ku leh kooxaha argagixisada ah. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho. Marka si shacabkeenu uga badbaadaan dhagarta cadowgaas kala duwan, waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka, iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata galmudug.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Shiiqo oo u warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, redio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
cidii kale ee doonaysa inay wararka iyo warbixinada v o a da la socotana waxay nagala socon karaan bogga aan ku leenaa internetka ah ee v o a somali.com iyo weliba bogga iyaga facebook. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka, waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulayti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. tartamaha xisbiga jamhuuriga xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday ololihiisii kadib markii gobolka New York dembiye lagaga helay, dembiyadaasi oo la xidhiira inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. isu soo baxyo uu ku qabtay gobollada galbeed ee dalka ayaa Trump uu culayska ku saaray arrimaha socdaalka, kuna hanjabay inuu cunaqabateyn doono dalal uu ku jiro Shiinuhu haddii ayna joojin dadka imanaya Maraykanka, sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a da Scott Stearns. Trump oo toddobaadkii hore ka ololayay gobolka Arizona ayaa sheegay in madaxweyne Biden ay awooddiisii ka baxday inuu xakameeyo xadka Mexico.
But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Waa wax aan la joogteyn karin, laakiin duulaanka Biden ma aha mid iska yimid. Waa burburin ugu talagala oo sharafteena dhuleed iyo xuduuddeena lagu hayo. Si ahaan qof bay noo sheegi doona waxa ay u doonayaan in arrintan ay sidan u dhacdo. waxaan filayaa waa codbixiyayaasha, ayuu yidhi. ma jiro wax caddayna oo muujinaysa in dadka aan jinsiyadda Maraykanka haysani ay tiro badan uga codeeyaan doorashada Maraykanka. Donald Trump ayaa la weydiiyey sida uu ku joojin karo hijrada sharci darrada ah, waxaana uu sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dalalka arrintan dabada ka riixaya.
haddii
China ama dal kale uu si xun u dhaqmayo, waxaa jira wax la yidhaahdo cashuuraha badeecadaha oo aad u xanuun badan, ayuu yidhi.
maamulka Biden ayaa bishii hore hakiyay codsiyadii maangelyadoonka ahaa ee dadka ka soo gelaya xadka Mexico, waana marka tirada dadka xadka lagu qabtay ay kor u dhaafto 2500 maalintii. Biden ayaa sheegay in isbeddelada arrimaha socdaalka ee lagama maarmaanka ahi ayna ahayn inay la yimaadaan hadallo adadag oo Trump u jeedinayo dadka soo galootiga ah.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote, poisoning the blood of our country.
Xilli aanu dagaalamaynay isbeddelada buuxa ee arrimaha socdaalka ah, ayuu muhaajiriinta ku sheegayaa kuwa wax kufsada iyo kuwa wax dila. Waxa uu ku sheegay in aanay dad ahayn. Waxa uu yidhi anoo hadalkiisa soo xiganaya, muhaajiriintu waxay sumaynayaan dhiigga dadka dalkeenna. Dadow, ninkii xilkayga iga horreeyay waxa uu doonayaa dal ay dad gaari leeyihiin, annaguna waxaan doonaynaa dal aynu wada leenahay, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in hadallada Trump ee muhaajiriinta ka soo horjeeda ay yihiin kuwa baalmarsan mabaadiidii lagu dhisay Amerika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom.
Idinku waxaad matashaan sida aanu u nahay waddan muhaajiriin, waddanka riyooyinka, waddanka xorriyadaha. Taasina waa Ameerikada aynu wadaagna, ayuu yidhi. Isu soo baxyadii Trump ee toddobaadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay ilaa markii lagu helay dembiye ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo waxa loogu yeedhay lacag aamusiina oo uu bixiyey ka hor doorashadii sannadkii 2016. Isu soo baxyo ka dhacay gobolka Nevada ayuu ka sheegay in dacwadeyntiisii ay ahayd Biden oo sidii hubka u adeegsaday hannaanka garsoorka xilli uu ku guuldaraystay arrimaha xuduudka.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Kani waa xadkii ugu xumaa taariikhda dunida. Ma jiro dal dunida saddexaad oo xad sidan oo kale leh. Ma jiro dal dunida saddexaad oo hubahaan u isticmaala inay ku dabagalaan tartamayaasha mucaaradka sida aan anagu halkan ugu haysana, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay bishii March qaaday wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa in habdhaqanka dadka Maraykanka ay isbeddelay marka laga hadlayo hijrada. Saddex meelood oo hal meel ayaa sheegtay inay jirto khatar weyn oo ah in dadka muhaajiriintii ay dambiye geysan doonaan. Tiradaasi waxay 19,000 ka badan tahay ra'yi ururin horey loo qaaday sannadkii 2017. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka aynu la socodsiinayay. Ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka voasomali.com ama bogana Facebook.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wahagaag haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan waxaa dalka qaybo kamid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dawladda federaalka ay u diyaar garoobayso wajiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab. Haddaba dib u bilaabashada colaadan muujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya, mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhexdhici jiray? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka tirsan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan kulo aad u salaamayaa walaalkii Axmed Maxamed Guuleed Kaftamaay oo maanta doodu wala jiro. Ani waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxa ku jiro gacmaha sheeye ayaan dhihi karaa soo dhawow.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaada Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye. Wadanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxa wax soo jireen waaye wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoogo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ee anigu moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye, ceeb maahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lamaahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsan tahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinaya oo dabada kur ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarishta. Waxaa kaloo ka dhacday meel yiraahda Qoryoole, degmada Qoryooley oo isla mataqaanaa isla koonfur galbeeda. Hirshabeelle waa ka dhaceen, Shalamey Daraad meed maxaa u dambeeyay lakiin shalay la sii siday, Shalamey saddex beri ka horna waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar, ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ee kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha, oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarishta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarishta.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guuleed, waa maqlaysa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala wada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inaysan cidno aqoon inay ku dhimato, wax aada u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada, ilaa intaasoo qarniye isdile gacmaha shisheeye marka xagee yaalaan oo ay ka imaanayaan, ma badday kasoo ooda goosan mise cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya, anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin, waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta ugu harsan. Dagaaladan dowladda ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ku keeni karaan howlgalkii dowladda.
Wax saameyn ay ku yeelanayso wajiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax caqabado ku imaanayso umaleyn maayo, wuu soconayaa amarka madaxweynaha. Qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda, gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgaban doontaan.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan? Laba dagaal bay noqonaysaa, kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabkaas dilayaano aad maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawacyo dadkii la kala gurayo, dagaal shabaaba la qaada anigu ismelihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo oo kala cararayo. Oo dowladdu waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo, u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale, horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigis ha u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkay dowladda ku aheed. Marka anigu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaaye hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maantay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu maasayaha wariyahayaga xas xuseen xasan dhaqane oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada beledweyne gobolka hiiraan nooga soo diray. Haatana dhinacii heesaha, midaan gayaankiiyo guurtideyda u gees maraayay inay igoyso gebi iga tuurto magar allaaba. Waa gardhigta fanaanka, waa heestii gacaladeyda hay gowracdee garta u daaya. Waa gacaladeydii heestii ahayd, waxaa ku luuqaynaya allaahu naxariiste Maxamuud Geywarow.
midan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayay midan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayay inay goyso gebiga tuurto magar allaaba inay goyso gebiga tuurto magar allaaba gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ay ga xuntee gacaladeedii gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi 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 hay gowracdi garta u daaya illay garabo la igaliman ku gam ilaaye illay garabo la igaliman ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeedi hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedii hay gowracdi garta u daaya gacaladeedii hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay inay garteed tahay inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baara inay garteed tahay inay garteed tahay
ruuxaad gargaarto adna aad ku gooshaa galad xuma gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya codkaasi baxsan fanaanka maxamed xaaji cali geewarow iyo heestii ku kusaabsanayd heest gabagabada oo ahay idaacaddeenna ee gacaladaydi ayaan kusoo gabagabaynaa idaacadda farsamada waxaa iga caawiyey Solomon Abo aniga oo Maxamed Cabdi Xasan ah dhammaantiyada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacaladeey